dokumentacija, prikupljanje isečaka za firme i privatna lica. Palata Albanije, 621-578. Tačno je 9 sati.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor, svi smej.
Sektor, no limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pator.
Radio Pek.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magno.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protiv teža, ravno teža.
This is Radio B92, Serbia calling.
The Magnificent,
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspjeha.
Nema spavanja, nema odmora, da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stiku kazati.
Koliko vam daju mleka po kraju?
Svako ima informacija onoliko koliko i sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, slušate jutarnji dnevnik radija B92. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Holbrooke danas dolazi u Beograd, potvrđeno je radiju B92 u američkoj ambasadi. Portparol američkog posrednika Christophera Hilla Philip Riker izjavio je da su lideri takozvane oslobodilačke vojske Kosova prihvatili mirovni sporazum o Kosovu o kome je pregovarano u Rambujeu, kao i da su odobrili potpisivanje sporazuma. Izvori iz samog OVK međutim kažu da oni prihvataju sporazum, ali još uvijek nisu spremni da ga potpišu zbog, kako kažu, stanja na terenu. Ako je tačno da je OVK spremna da potpiše sporazum, Albanci su završili posao i nastavak konferencije o Kosovo je bespredmetan, izjavio jutros za B92 Fehmi Agani. Jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević istakao je u jučerašnjem razgovoru sa šefom nemačke diplomatije i komisarom Evropske unije za spoljne poslove da politički sporazum za Kosovo isključuje nametanje stranih trupa za njegovo sprovođenje. S druge strane, šef nemačke diplomatije izjavio da Beograd mora da prihvati međunarodne vojne snage pod komandom NATO na Kosovu, Albanci teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i Jugoslavije. Visoki predstavnik Carlos Westendorp ne može da menja arbitražnu odluku u kojem je Brčko proglašeno distriktom, izjavilo je portparol kancelari visokog predstavnika Aleksandra Štiglmajer. Demokratska stranka i Savez za promjene danas će serijom tribina i teme nastupa obeležiti 8. godišnicu 9. martovskih demonstracija, a lider Srpskog pokreta obnove će, kako saznajemo, položiti cveće na Trgu Republike.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draži Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63. Jutarnji dnevnik.
Pa
portparol američkog posrednika Christophera Hilla, Philip Ricker, izjavio je agenciji Reuters da su lideri takozvane oslobodilačke vojske Kosova prihvatili mirovni sporazum o Kosovu, o kome je pregovarano u Rambujeu, kao i da su odobrili potpisivanje sporazuma. Ricker je ovo izjavio nakon što je Christopher Hill juče više od 6 sati razgovarao sa liderima naoruženih kosovskih Albanaca. O ovom obećanju predstavnika OVK obaveštena je i američka administracija, a portparol State Departmenta James Rubin izjavio da će Washington zaključiti da je sporazum potpisan tek kada potpisi zaista budu bili na papiru. Zapadni diplomata koji je zahtevao anonimnost potvrdio je sinoć da su predstavnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova odobrili potpisivanje sporazuma o Kosovu, ali da ga još nisu potpisali, obrazlažući takvu odluku stanjem na terenu i protivljenjem pojedinih lokalnih komandanata. Šta se sazna iz samih izvora, OVK prenosi nam iz Prištine naš dopisnik Vileto Roši.
Razgovor iz zaslanika konta grupe za Kosovo Christophera Hilla sa političkim predstavnicima OVK Jakubom Krasnićijem, Rambujom i Sokoljom Bašotom u selu Drenoc oko davanja saglasnosti za potpisivanje sporazuma o prelaznom statusu Kosova trajali su više sati, ali sudeći po informaciji agencije Kosove Press još uvek nije i najjasnije da li je ona data. U kasno sinoć plasiranoj informaciji se između ostalo kaže da glavni štab OVK ističe da su poslednji, kako se ocenjuje, napadi srpskih snaga u mnogim delovima Kosovo ugrozili tok odvijanja pregovora i da su u razgovoru sa Hillom zatražili da prvo prestanu svi napadi kako bi pregovori mogli da se nastave. Kosova Press također navodi da će OVK dati konačan odgovor oko sporazuma tokom današnjeg dana ili sutra. Christopher Hill je nakon razgovora odmah otputovao u Skoplje, ali se u novinarskim krugovima ne isključuje da bi on mogao u ova dva dana ponovo da poseti Kosovo. Ako se pokaže tačnim da će OVK u narednih 48 sati dati svoj odgovor, odnosno pod uslovom da on zvanično bude pozitivan, onda zanimljivo deluju i neke najave da će u Skoplje ponovo doputovati bivši američki senator Bob Dole. Nezavisni analitičari u stvari ne isključuju da možda baš u Skoplju bude potpisan sporazum o prelaznom statusu Kosova pre 15. marta.
Član pregovaračkog tima kosovskih Albanaca Fehmi Agani nije mogao da nam potvrdi da li su tačne informacije prema kojima su predstavnici OVK prihvatili nacrt sporazuma o Kosovu. Albanci su već u Rambujeu dali načelnu saglasnost sporazumu u intenzivnim konsultacijama posljednjih dve nedelje. Političke partije su prihvatile taj sporazum kao privremeno rešenje. Čujemo da su i vojne strukture prihvatile taj sporazum, što znači da su Albanci obavili svoj deo posla, to jest definitivno prihvatili nacrt predloženog sporazuma, rekao je Agani jutros za B92 i dodao da je nastavak konferencije u tom slučaju bespredmetan. Agani je rekao da se radi o finalnoj verziji sporazuma koja je predstavljena na završetku konferencije u Rambujeu, koja može, kako je rekao, pretrpeti samo tehničke korekcije. Prema njegovim rečima, u toj verziji sporazuma postoji Ustav Kosova, parlament sa zakonodavnom funkcijom, predsjednik Kosova koga bira parlament i vlada. Osnovna smetnja potpisivanja sporazuma sa albanske strane bilo je naše insistiranje na referendumu, rekao je Fehmi Agani i dodao.
Kroz konzultacije koje su tekle oko ovog pitanja više od nedelju dana, došlo se do jedne formulacije koja kaže da međunarodna zajednica nakon 3 godine preko jednog skupa posebnog, dakle konferencije ili tako nešto, stvara mekanizam za konačno rešenje pitanja Kosova, uzimajući u obzir i volju naroda i stav relevantnih činilaca. Po nama ta formulacija omogućuje referendum nakon 3 godine. Albanci dobijaju jedan period vremena u kojem bi trebali pari da dokažu svoju i mogućnost i sposobnost da samo za sebe upravljaju i da samostalno žive. Ukoliko to budu dokazali, onda pretpostavljam da će međunarodna zajednica da im prihvati pravo na referendum. Ukoliko u tome ne budu uspjeli, najverovatnije do referenduma ne bi moglo doći.
Govoreći o tome da li je albanska strana zadovoljna pomenutim nacrtom sporazuma i šta time dobijaju, kao i kakav odgovor očekuje od srpske strane, Fehmi Agani nam je rekao.
Kompromisima teško ko može biti zadovoljan. Albanci moraju odstupati od, pa za ovo privremeno, za ovaj period od skoro svih osnovnih svojih zahteva. Međutim, mislim da se prvo dobija što će se prekinuti borbe, drugo što se na neki način život na Kosovu obnavlja i naravno pretpostavka je da će implementaciju i ostvarivanje sporazuma biti postignuta preko, zapravo i kroz prisustvo NATO trupa na Kosovu, te prema tome baš ovi sukobi žestoki baš i tako dalje bit će izbjegnuti. Srpske strane će biti vrlo teško potpisivati jer se time, ti potpisivanjem ili prihvatanjem ovog sporazuma, bar po mom mišljenju, po našem mišljenju na neki način, bar pretenzije i iluzije hegemonije razbijaju. Međutim, isto tako bit će teško da ne potpisuje. Možda teže.
Specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Holbrook danas će doputovati u Beograd kako bi izvršio pritisak na Slobodana Miloševića da prihvati sporazum o Kosovu, rečeno je radiju B92 u američkoj ambasadi. Još uvijek se ne zna tačno da li će se Holbrook već danas sastati sa Miloševićem. Njegovu posjetu najavio je juče jugoslovenski predsjednik u razgovoru sa šefom nemačke diplomatije Joškom Fischerom, koji je to saopštio novinarima. A Slobodan Milošević istakao je u jučerašnjem razgovoru sa šefom nemačke diplomatije Joškom Fischerom i komesarom Evropske unije za spoljne poslove Hansom van den Broekom, da politički sporazum za Kosovo isključuje nametanje stranih trupa za njegovo sprovođenje. Sa druge strane, Fischer je izjavio da Beograd mora da prihvati međunarodne vojne snage pod komandom NATO-a na Kosovu, a Albanci teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i Jugoslavije. Fischer i van den Broek juče su iz Beograda otputovali u Prištinu, gde su razgovarali sa predstavnicima kosovskih Albanaca. Slušamo još jednom Violetu Roši.
U međuvremenu je šef nemačke diplomatije Joška Fischer u Prištini izjavio da bi OVK napravila istorijsku grešku ako ne bi potpisala taj sporazum ili pak onemogućila drugi deo delegacije da ga potpiše, dodajući da je važno to što će snage za implementaciju biti pod komandom NATO-a. Mi smo zainteresovani za okupaciju teritorije ili dela teritorije Jugoslavije, rekao između ostalog Fischer. Komesar za inostrane poslove Evropske unije Hans van der Broek je insistirajući na potrebi potpisivanja sporazuma rekao: "Treba nam da, jer će ovde u suprotnom biti haosa. Želeo bih da podvučem da će naoružane snage ne samo obezbediti i garantovati potpunu implementaciju sporazuma, već da će dati i smisao autonomiji." Wolfgang Petrić, zaslanik Evropske unije za Kosovo, je istakao da je njegovo lično mišljenje da je politički deo ove kao u stanju da i ranije potpiše sporazum, ali da neki lokalni komandanti za to nisu spremni. Recep Ćosija, prvi čovek Ujedinjenog demokratskog pokreta, je nakon razgovora dela kosovske delegacije sa diplomatskom trojkom izjavio novinarima da je njoj predočeno da kosovska delegacija donosi odluke konsenzusom, te da je u tom smislu od suštinske važnosti odgovor OVK, jer objektivno bez njenog pristanka ni stavovi političkih predstavnika ne bi bili valjani. I on je najavio da odgovor OVK tek predstoji, ali je izrazio zabrinutost albanske strane zbog mogućnosti promene karaktera prisustva međunarodnih snaga na Kosovu. To znači da se sporazum prihvata samo ako snage NATO budu došle, zaključio je Ćosija. Čini se da je upravo ovo jedno od osnovnih primedaba OVK, odnosno pod čijim će kišobrano međunarodne snage garantovati implementaciju sporazuma.
Predsjedavajući Vojnog saveta NATO-a Klaus Naumann optužio je pojedine lidere zemalja članica alijanse da podrivaju sposobnost NATO-a za akciju protiv Jugoslavije u vezi sa krizom na Kosovu. Naumann je novinarima u Londonu izjavio da je veoma nezadovoljan zbog toga što neki politički lideri NATO-a, koje nije želeo da imenuje, jugoslovenskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, kako je rekao, jamče da se određene stvari neće dogoditi. Zato je Milošević u stanju da igra svoju partiju šaha sa nama, rekao je Naumann, ističući da takve garancije otežavaju namere NATO pakta da Miloševića drži u nedoumici oko narednih poteza alijanse. Tokom jučerašnjeg dana stizale su informacije o sukobima u blizini jugoslovensko-makedonske granice. Verifikacijona misija OEPS-a kao i novinari koji su bili na terenu potvrdili su da je bilo razmene vatre u okolini Kačanika. Novinari tvrde da se moglo čuti vatra iz automatskog oružja i minobacača. Jedini podatak o žrtvama objavila agencija Kosova Press, navodeći da je tokom sukoba koji su počeli juče ujutro kod sela Pustenik ubijen jedan pripadnik takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Portal kosovske verifikacijone misije Betrisla Kost u izjavi za radio B92 potvrdila je vesti o oružanim sukobima, ali nije iznala druge detalje, rekavši kako je verifikatorima OEPS-a bilo onemogućeno da pristupe ovom području.
There were high concentrations of troops and equipment
Veoma smo zabrinuti zbog situacije na granici sa Makedonijom. Ima mnogo raseljenih lica, došlo je do izvesnih borbi i do velike koncentracije trupa. Ima puno vojne opreme i puno tenkova i mi pratimo situaciju veoma pažljivo. Mi tek treba da ustanovimo kako su borbe počele i šta se dogodilo, budući da je pristup verifikatorima bio onemogućen, a putevi su blokirani, rekla je Trisla Kost, dodajući kako će o situaciji na terenu moći više da kaže danas. I šef verifikacione misije OEPS-a na Kosovu William Walker izjavio da su borbe u ovoj pokrajini intenzivirane i da su međunarodni posmatrači sprečeni da nadgledaju sukobe, javlja Reuters. Situacija je veoma ozbiljna, svakog dana borbe izgleda postaju sve gore, izjavio Walker novinarima, naglašavajući da obe strane ne dozvoljavaju verifikatorima da se približe liniji sukoba i pokušaju da smanje uzajamne tenzije. Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji Jerzy Dinsbier razgovarat će danas u Prištini sa šefom kosovske verifikacione misije Williamom Walkerom i predstavnicima organizacija za ljudska prava na Kosovu, a nakon toga i sa predstavnicima Okružnog suda u Prizrenu, vladikom Raško-Prizrenskim Artemijem i predstavnicima Albansko-Turske zajednice u Prizrenu. Jerzy Dinsbier će, kako je planirano, u Prištini razgovarati i sa predstavnicima srpskih vlasti i albanskih političkih partija.
Jutarnji dnevnik.
Međunarodni civilni i vojni predstavnici u Bosni i Hercegovini oštro su reagovali na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, kojima su se poslanici suprotstavili odlukama o proglašenju Brčkog distriktom i smeni Nikole Poplašena, te zatražili od snaga SVOR-a da se povuku u baze, a kontrolu javnog reda i mira prepuste srpskoj policiji. Slušamo Zorana Žužu.
Portparol visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni Aleksandra Štiglmajer ocenila je skupštinsku rezoluciju o Brčkom očekivanom, ali je izrazila nezadovoljstvo odlukom skupštine kojom se ne prihvata odluka o smeni Poplašena. Visoki predstavnik doneo je konačnu odluku o smeni predsjednika Republike Srpske i on je neće promeniti. Poplašena više ne smatramo predsjednikom i nećemo uvažavati odluke koje bude donosio, naglasila je Štiglmajerova u izjavi koji prenosi Srna. Ona je navela da je cilj Westendorpove kancelarije da se, kako je rekla, opet uspostavi normalan rad i nastave kontakti sa Radišićem, Dodikom, Đokićem i predstavnicima stranaka. Nadamo se da neki od ovih ljudi neće Westendorpu kad ih nazove spustiti slušalicu, nego da će poslušati šta visoki predstavnik ima da kaže, rekla je Štiglmajerova. Istovremeno, portparol SFOR-a u Sarajevu, Šina Thompson, saopštila je da SFOR neće poštovati zaključak Skupštine Republike Srpske da se počne u baze, jer NATO vojnici, kako je rekla, primaju naređenja samo od Javiera Solane i generala Westlija Clarka. Upitana da prokomentariše izjavu Carlosa Westendorpa, koji nije odbio mogućnost da SFOR uhapsi predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplašena, Thompsonova izbjegla direktan odgovor, izrazivši nadu da će, kako je rekla, Poplašen sam odstupiti sa dužnosti. Ukoliko to od nas bude zahtevao visi međunarodni predstavnik, mi ćemo Poplašenu pružiti pratnju kad bude napuštao svoju kancelariju, rekla je Thompsonova, ne precizirajući šta znači ova njena izjava. Ovakve izjave oštro je reagovao generalni sekretar Srpske radikalne stranke Republike Srpske Ognjen Tadić, koji je saopštio novinarima da nakon odluka Skupštine ta stranka ne priznaje odluke Karla Vestropa, upozorio da bi, ukoliko bi bilo pokušano hapšenje Poplašena, svaki građanin Republike Srpske imao pravo da uhapsi Westendorpa. Sem toga, iz kabineta Živka Radišića, koji je zamrzao funkciju predsjedavajućeg predsjedništva VIH, nakon konsultativnog sastanka sa funkcionerima Republike Srpske u zajedničkim BH organima vlasti, izdato je saopštenje u kojem je potvrđena spremnost ovih funkcionera da provedu skupštinsku rezoluciju Brčkom. Valja reći da postoje za sad nezvanični zahtjevi stranaka da se nova sednica Skupštine Republike Srpske, zakazana za 15. mart, održi upravo u Brčkom, što bi svakako bilo novo guranje prsta u oko međunarodnim posrednicima u Bosni.
Arbitražna odluka o Brčkom, kojem je taj grad proglašen posebnim distriktom, nije podložna promjenama, izjavio je sinoć portparol State Departmenta James Rubin. Sve strane potpisnice Dejtonskog sporazuma su se složile sa arbitražnim procesom i prihvatile Roberta Owena kao arbitra. Svi su prethodno izrazili spremnost da sprovedu odluku kada ona bude doneta, rekao je Rubin. On je naglasio i da Sjedinjene Američke Države podržavaju odluku visokog predstavnika u BiH Westendorpa da smeni predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplašena. načelnik Združenog generalštaba američke vojske general Henry Shelton upozorio je bosanske Srbe da NATO neće dozvoliti ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini. Nećemo dozvoliti da mirovni napori budu obesnaženi pojedinačnim aktima nasilja ili od strane tvrdokornih elemenata, rekao je Shelton u Londonu. Odgovornost je svih strana da poštuju odredbe Daytonskog sporazuma, a SWOR će nastaviti da održava bezbedno okruženje i neće dozvoliti nikakve izazove ili pretnje toj operaciji, rekao je Shelton. U požaru koji je juče izbio u Borovu naselju od Vukovara do temelja je izgoreo kafe bar Fair Play, vlasništvo Srbina Siniša Lazića, dok je vatra zahvatila i susedni lokal u kome se nalazi pizzerija. Iz Vukovara slušamo našeg dopisnika Milana Trbojevića.
O uzrocima ovog požara informacija, bar onih zvaničnih, nema, jer iz policije je do kasno sinoć na brojne pozive novinara odgovarano sa onim već poznatim, očevid je još uvijek u tijeku. Dakle, istraga je u toku, a to je i razlog što se juče, bar tako nam je saopšteno, nije oglasio niko ni od predstavnika srpskih organizacija u regionu. Dok čekamo rezultate istrage, pozabavimo se činjenicama koje kažu da je vatra buknula u 7 sati ujutro, samo pola časa nakon što je noćni čuvar napustio lokal. Vatrogasci su intervenisali doduše brzo, ali sa starom i dotrajalom opremom, teško da su mogli da spase išta osim željezne kase. Sva je sreća da su uspjeli lokalizovati požar tako da sem komšijske pizzerije vatra nije zahvatila okolne zgrade. Ono što zabrinjava građane ovog vukovarskog naselja je činjenica da je kafić Fair Play već duže vreme na meti hrvatskih ekstremista. Radio B92 je o tim incidentima već javljao, ali da podsjetimo da je baš u tom kafiću u noći između 15. i 16. februara započela serija incidenata koju je te noći izazvala grupa od 5 Hrvata. Ovi incidenti završili su premlaćivanjem trojice Srba u Borovu selu. Ljudi ovdje strahuju da ovaj požar nije slučajno nastavak te serije incidenata, jer bi to prema mnogim mišljenjima značilo povratak događaja iz 91. kada su sličnim metodima proterivani Srbi iz Vukovara i Borova.
Između Beograda i Zagreba od danas će biti uspostavljen direktan autobuski saobraćaj. Liniju će zajednički održavati Riječki autotrans i Beogradska lasta. Nadležno Hrvatsko i Jugoslavensko ministarstvo postigli su dogovor da ta linija bude održavana dva puta dnevno u naredna tri mjeseca.
Jutarnji dnevnik.
State Department zatražio od vlasti u Beogradu poništavanje presude kojom je Slavko Ćuruvija osuđen na 5 mjeseci zatvora, kao i da, kako se navodi, poštuju slobodu štampe. Talas represije protiv nezavisne štampe u Srbiji može samo povećati izolaciju Republike Srbije, ocjenio portparol State Departmenta James Rubin. I međunarodna organizacija Reporteri bez granica protestovala je zbog izricanja kazni Slavku Ćuruviji, Srđanu Jankoviću i Zoranu Lukoviću. U pismu jugoslovenskom ministru pravde Zoranu Kneževiću Reporteri bez granica ocjenjuju da kazna zatvora za novinare i prekršaj nije u skladu sa štetom koja je naneta žrtvama, podsjećajući da ni jedna demokratska država ne izriče kazne zatvora za novinarske prekršaje. Reporteri bez granica su zatražili od ministra Kneževića da učini sve što u njegovoj moći kako kazna ne bi bila primenjena. Republički sekretarijat za informacije Crne Gore ocenio je da presuda vlasniku i uredniku dnevnog telegrafa Slavku Ćuruviji predstavlja još jedan pokazatelj odnosa aktualne vlasti u Srbiji prema slobodi javne reči. Sekretarijat za informacije Republike Crne Gore nada se da će sve demokratske snage osuditi ovakav nezapamćeni akt vlasti prema nosiocima javne reči, kao i da aktualna vlast neće više posezati za ovakvom vrstom represije prema onima koji misle drugačije, ističe se u saopštenju. Demokratska partija socijalista Crne Gore upozorila je Socijalističku narodnu partiju da, kako se navodi, Crna Gora nije veštačka tvorevina koju politički poltroni mogu tek tako srušiti. U saopštenju DPS-a članovima i liderima SNP-a se poručuje da se ne igraju vatrom i savjetuje da sa ostalim patriotskim savezima, Šešeljima i ostalim dokazanim Srbima odu na Kosovo i na Gazimestanu održi junačke govore i na taj skup pozovu svog beogradskog lidera, stoji u saopštenju Demokratske partije socijalista. Idemo dalje sa informacijama iz Crne Gore. Montenegro Airlines je platio JAT-u enormne takse za korištenje aerodroma, izjavio je direktor crnogorske firme Zoran Đurišić. Iz Podgorice slušamo dopisnik antene Nebojšu Skenderija.
Crnogorska kompanija Montenegro Airlines tokom posljednja tri mjeseca platila je beogradskom JAT-u 3 miliona dinara takse na ime korištenja aerodroma u Tivtu i Podgorici. Direktor Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić ističe da su te takse mnogo veće nego one u Ljubljani, pa praktično ta crnogorska kompanija finansira aerodrome koji su u vlasništvu jugoslovenskog aerotransporta. Prvi čovjek crnogog avioprevoznika je najavio da će upravni odbor te firme od vlade Republike Crne Gore zahtijevati da svoju nacionalnu kompaniju zaštiti od tako enormnih taksi. To je moguće prvenstveno putem konačnog rješenja statusa aerodroma u Podgorici i Tivtu, odnosno njihovog preuzimanja od strane JAT-a, smatra Đurišić, ističući da bi najbolje bilo kada bi se pitanje vlasništva nad spomenutim aerodromima riješilo prije početka turističke sezone.
Savez za promjene i Demokratska stranka danas će serijom tribina, okruglih stolova i televizijskih nastupa obeležiti 8. godišnjicu 9-martovskih demonstracija. Akcije će biti izvedene pod geslom 9. mart, simbol borbe za slobodu medija. A kako saznajemo, delegacija Srpskog pokreta obnove danas u podne položit će venci na Trgu Republike kod spomenika knezu Mihajlu. Povodom 8. marta juče je organizacija Međunarodnog kluba žena, koji okuplja žene diplomate u Jugoslaviji, u prostorijama Aerokluba u Beogradu, održan forum pod nazivom Žene protiv nasilja. Na ovu temu govorili su psihijatar Sandra Rašković Ilić, novinar Mirjana Bobić-Mojsilović, aktivista grupe 484 Vesna Volić, direktor Kulturnog centra u Prištini Alisa Malići i dramaturg Borka Pavićević, koja je između ostalog istakla.
Može postojati organizacija društva ili režim koji vodi boljem i onaj koji vodi boljim ljudskim kategorijama. Proizvod jednog organizovanog nasilja je oko nas i dakle u odnosu na nasilje se meri nekakva zrelost u svemu onome kako smo rasli i u suočenju sa tim određuje se, nema drugog ovde, doda se odredi jedna ljudska i ženska ličnost.
Iz Beogradskog centra Sava demantovana je vest da će 26. marta u Beogradu gostovati poznati hrvatski pevač Olivija Dragojević, pišu Večernje novosti. Zagrebački nedeljni Globus je u posljednjem broju najavio mogućnost gostovanja Olivera Dragojevića kao estradne predigre fudbalskog susreta veka Jugoslavija-Hrvatska, koji se igra 27. marta u Beogradu. Đorđe Milutinović iz koncertne organizacije Centra Sava izjavio za Večernje novosti da kada se radi o 26. martu, sasvim je sigurno da će tog dana u Centru Sava održati koncert poznata jugoslovenska pijanistkinja Marina Arsenijević. Sa Dragojevićem ne pregovaramo i prvi put čujemo ovakvu informaciju, dodaje Milutinović.
Jutarnji dnevnik.
Prelazimo na vesti iz sveta. Britanski premijer Tony Blair izrazio očekivanje da Evropljani steknu mogućnost da vode samostalne vojne akcije u okviru evropske odbrambene politike koja bi dopunjavala NATO. Mi ne treba da čekamo da Sjedinjene Američke Države odigraju neku ulogu svaki put kada dođe do krize u našem dvorištu, ocenio je Blair na konferenciji Britanskog kraljevskog instituta združenih snaga. Evropska unija mora sama biti sposobna da obavi neke zadatke po pitanju bezbednosti, ocenio je on i dodao da su vojni kapaciteti Europe veoma skromni. Blair se založio za reformu evropskih oružanih snaga. Nemački ministar odbrane Rudolf Scharping izrazio je želju na konferenciji da Evropljani poboljšaju način korištenja javnih fondova kako bi bili u stanju da pametnije razmeste trupe u Evropi. To bi trebalo da učinimo ukoliko mislimo da budemo strateški partner SAD-u, dodao je on. Ruski predsjednik Boris Jeljcin napustit će centralnu kliničku bolnicu verovatno posle 20. marta, javljaju moskovski mediji, pozivajući se na dobro obaveštene izvore u Kremlju. Ruski predsjednik je 17. januara prvi put smešten u bolnicu zbog krvarenja čira na želucu, a dve nedelje kasnije upućen je na oporavak u sanatorijum Barvihu. Iz istih razloga vraćen je u bolnicu 27. februara.
Jutarnji dnevnik.
Sportske vesti. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Benetton iz Treviza u revanš utakmici četvrtfinala Kupa Raimonda Saporte. Na pitanje da li je moguće stići prednost Italijana od 13 poena iz prvog meča, trener crno-belih Vladislav Lučić je nakon sinoćnjeg treninga izjavio.
Dominaciju ispod koša ne smemo dopustiti Benettonu, a onda tu trebamo tražiti našu šansu. Neki način naše igre koji je sličan Benettonu, laki poena, kontranapada, znači bez dobre odbrane, dobro sloka, to ne može da se ostvari. Očekujem da će moj tim to uraditi na zadovoljstvo svih sutra.
Partizan je veliki tim i neće se desiti iznenađenje ako večeras eliminišu moj Benetton, izjavio je trener Italijana Željko Obradović, koji se potom osvrnuo na prednost njegovog tima iz prve utakmice.
Pošto je 13 razlike, može da bude velika prenosa, može ima mala prenosa. Sve zavisi s kojim mentalitetom jedna ekipa uđe u utakmicu. Ja ću insistirati na tome da moji igrači izađu s pravim mentalitetom, da budu agresivni kako smo bili na utakmici Trevizu i da razmišljamo da ovdje nismo došli da branimo 13 razlike, nego da igramo novu utakmicu i da budemo spremni da igramo protiv jednog pravog tima i velikog tima kakav je Partizan.
Meč Partizan Benetton počinje u 20 sati i 30 minuta, a od 17 sati košarkaši Podgoričke budućnosti u okviru istog takmičenja igraju u Istanbulu protiv Tofaša. Da podsjetimo, prednost Podgoričana iz prvog meča iznosi 2 poena. Da čujemo na kraju kako nas vreme danas očekuje.
U Beogradu je široko lini, ujutro sunčano, tokom dana umereno oblačno suvo, duvaće slab južni vetar, maksimalna temperatura do 12 stepeni. U ostalim krajima naše zemlje, ujutru po kotlinama i dolinama ponegde pojava magle, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo se u severnim krajima Srbije očekuje tokom dana prolazno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, vetar slab južni, najviša temperatura od 9 do 14, u primorskim mestima do 16 stepeni i narednih dana, verovatno do kraja ove sedmice, u celoj zemlji bit će pretežno sunčano uz postepeni porast naročito dnevne temperature.
I bilo je sve u današnjem jutarnjem dnevniku Radija B92, koji su tonski realizovali Vlada Đorđević i Vlada Krstić, a pripremili Nebojša Đokić i Sanda Savić. Ostanite dalje na talasima Radija B92.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Cadbury's, engleske čokolade od dnevno svežeg mlijeka. Punjene celim bademima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na